Spirito Santo, amen. Grazie tal leo job komti ġual din l-ewel għatal komitat tal-familja għara li ċerpersin l-onorevoli segretarju parlamentari għamlet ċolbi fuq dal-komitat u s-sajda membru biex tejna f'dan il-komitat. Nadi għalek għall-approvazzjoni tal-minuti tal-axħar laqa. Jider li dawn il-minuti huma approvati, għalek nistaw naddhom biex l-lum għanna sezzjoni speċjali għalix permezz tagħha sejrin niddiskutu topics illi għan niddiskutu iktar tard fil-ħidma tagħna. Ma jfissirx illi jekk ikun hemm xi topics illi aħna l-lum ma nkunux daħħanihom ma nistgħux indaħluhom iktar tard, però jekk hemm xi topics inħossu li huma priorità nistgħu nagħmluhom iktar il-qudiem fuq l-aġenda. Minħabba ċirkostanza tal kifini bħalissa bil-coronavirus u kollox, ħassejna li m'għandniex għal fejn nibdew niddiskutu nsejħu esperti jiġu hawnhekk, imma l-ewwel nagħmluha bejnietna ħalli we put our house in order, nagħmlu l-aġenda, u mbagħad jekk il-bambin irid wara li jarġa' intaq għall-Parlament u forsi l-affarijiet ikunu iktar iċċaraw, nibdew nibgħatu għall-esperti u nibdew niddiskutu topics. Il-familja hija s-sinsla tas-soċjetà tagħna, jiena nħoss li jien onorat li qed niċċerja dan il-komitat għaliex il-familja dejjem kienet il-backbone ta' dan il-pajjiż. Anki meta tħares lejn żminijiet kollha ta' dan il-pajjiż aħna konna kapaċi mixxejn nibqgħu nifjorixxu grazzi għall-familji b'saħħithom u għan-nies li jiddedikaw ħajjithom biex iżommu l-familja tagħhom saħħithom. Ibqija tajt dan huwa pajjiż tal-mirakli li qatt ma kellna riżorsi naturali, però dejjem irna xienna nirbħu kull sfida u nawruha f'opportunità. Jien għalhekk nitlob lill-onorevoli membri, hemm l-onorevoli segretarju parlamentari, onorevoli Bartolo, qabel ma ġejt inti għalt li illi tixtieq tiddiskuti l-isfidi illi qed iħabtu wiċċhom familji li għandhom tfal autistik. Jiena wkoll is-sena l-oħra ma tkun segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva u disabilità, konna minna l-Kunsill Nazzjonali biex nagħmlu l-istrateġija nazzjonali dwar l-autizm. Naf li hawn ħafna familji li qegħdin jiffaċċjaw sfidi kbar u naħseb li din tkun topic interessanti li aħna nistudjaw u nkomplu nimbuttaw. Għaliex bla dubju ta' xejn dawn il-familji għandhom challenges kbar, bħalma għandhom challenges kbar ukoll dawk it-tfal u il-familji kollha li għandhom disabilità. L-riċerkaturi illi one-third tal-koppji Amerikani wara li kollhom l-ewwel baby jisseparaw għaliex il-fatt li kollhom baby fil-familja tant iżid l-istress u tant iżid id-demands fuq il-koppja li daw ma jibqgħux jifilħu għal dak l-istress li joħroq it-tarbija. Ġifieri dawn għandhom challenges kbar. Naqbel li jekk intom tridu nieħdu dik il-linja, jiena dan huwa suġġett li interessani ħafna. Meta kont segretarju parlamentari tkellimt ħafna dwar l-isfidi li jkollhom persuni fil-autism spectrum, imma wkoll hemm sfidi kbar għall-familji li għandhom it-tfal bibżonnijiet differenti mill-kumplament tas-soċjetà. Però welcome on board, naħseb li din dan huwa topic importanti u li tajb li niddiskutuh. Ma nafx inti, Sur Bartolo, Onorevoli Bartolo, għandek xi topics li wkoll trid tixtieq.
Ekku, jiena forsi qabel xejn nieħu l-opportunità anke nirringrazzja lil kollega tagħna l-Onorevoli Rozjenku Tajjar tax-xogħol anke li għamlet. Jiena nemmen illi biex inti tkun mitħalla ta' kumitati bħal dawn, bla dubju ta' xejn irid ikollok il-qalb tiegħek hawnhekk għax inkella ma tkampax. Apparti dak kollu li naraw, għaliex aħna naraw affarijiet jittjiebu fil-ħajja ta' dak li jkun, naraw bnedmin illi qegħdin jimmeljoraw il-ħajja tagħhom, però sfortunatament niltaqgħu wkoll ma' sfidi illi mhux dejjem ikunu faċli, tipo tweġġa' meta tara lil min jabbuża mit-tjubija tiegħek, tweġġa meta tara bnedmin illi qegħdin prattikament jibku qudiemek però mbagħad fil-verità tkun ħaġa oħra. U dan niltaqgħu mhux biss aħna bħala fil-ħajja politika, ma niltaqgħu wkoll fil-NGOs, jiena forsi nissuġġerixxi is-sena l-oħra jidher li konna għamilna esperiment f'dal-kumitat fejn konna batna diversi suġġetti jidirli l-Stephen u l-Miss Birmingham fejn konna tajnikom eżattament x'naħsbu. Jina nissuġġerixxi nagħmlu forsi l-istess ħaġa sur President biex forsi naħsbu iktar fuqna, ma' preżempju jiġini f'moħħi jien suġġett li bħalissa qed nitaqa' ħafna miegħu fejn ikollok bnedmin. Illi fil-veru sens tal-kelma għaddejjin minn diversi sfidi fil-ħajja tagħhom, ikunu ġuventur illi baqgħu id-dar dawn. Illum kemm ma sonniċ xi ħadd partikolari. Fejn dan għandu l-ġenituri tiegħu qegħdin id-dar u qegħdin jgħixu ħajja diffiċli għaliex il-mart, għaliex kibru, għaliex over 90s u allura dan jinkwieta ma tajmu ra x-xogħol. U allura dan jispiċċa iħalli l-ħajja tiegħu, iħalli l-karriera tiegħu. U jispiċċa id-dar. Minħabba illi ikun hemm diversi sfidi illi alright, jieħu tal-wells, jieħu l-għajnuna soċjali, imma ma tkunx biżejjed tal-ħajja dak li jkun. Allura naħseb dak wieħed mis-suġġetti li jiena jiġu f'moħħi. Inti, Sur President, semmejt b'mod tajjeb ħafna u jiena naf kemm inti ħdimt anke fil-qasam tad-diżabilità. Imma fil-qasam tad-diżabilità aħna immorru f'dawn il-laqat tal-ġenituri ta imma hemm ukoll diversi disabilità illi s-servizz li qed joffri l-pajjiż għalihom jiġuni f'moħħi l-LSF, jiġuni f'moħħi l-Jobs Plus illi hemm Sheltered Employment Training, jiġuni f'moħħi diversi servizzi oħra illi pajjiżna qed joffri għad-dizabilità u anke ringrazzjaw l-Alla u anke l-soċjetà tagħna illi ħasbet f'dawn il-vulnerabbli, f'dawn il-bnedmin b'dizabilità u mxejna passi kbar anke l-qudiem. Jiena naħseb irridu naraw ukoll dawk il-bnedmin illi sfortunatament ħatwu jkejterja għalihom. Jibdew ix-xogħol dawn u allura għall-eżat tal-gvern tidher illi dawn daħlu fix-xogħol per jagħmlu lek ġimgħa u l-employer tagħhom l-employer tiegħhom ma jsibhomx tajbin. Allura għal-soċjetà qed tidher li sabu xogħol. Però fil-veru sens tal-kelma dawn għamlu ġimgħa u spiċċaw id-dar lampa stampa. Jien naħseb għal dan il-kumitat tajjeb li naħsbu anke f'dan rigward. Jiena Sur President nerġa' ngħidlek nissuġġerixxi li forsi nibatu lista għaliex il-lista hija twila u forsi bħalissa hekk. Allura nagħmlu discernement fid-dar. Naħsbu ftit fid-dar tagħna. U inwasslu diversi titoli biex aħna bħalma minna is-sena li għaddiet u s-sena ta' qabel inkunu nistgħu ngħidu xulxi f'dan rigward.
Grazzi l-Onorevoli Segretarju Parlamentari.
Grazzi ħafna ċeru li l-okkażjoni anke biex nawguralek. Jiena jidhirli li konna għamilna lista ta' topics x'issa wieħed jiddiskuti anke f'dan il-kumitat jekk forsi nirreferu għalhom u forsi nagħmlu top up ta' soġġetti magħhom. Ovvjament iċ-ċerja żel jipprioritizza minnhom. Però kif qatt inti dak huwa suġġett tal-qalbi ħafna familji bit-tfal autistik jew kwalunkwe fażi tal-ispettru biex ngħidu.
Mela jien nitlob il-Stephen, isib il-lista tas-sena l-oħra, jerġa' jibgħat lilna, jekk ikun nofer indeba' f'affarijiet oħrajn illi tixtiequ li nżidu, żidu, u mbagħad taf x'nixtiequ nagħmlu l-prioritization tagħna, issa ħa nivvutaw b'mod indipendenti. Jiena nixtieq li aħna dal-kumitat illi għandu jkun il-bot mill-politika partiġjana mexxu bħala tim, ma nħoss illi għandu noqogħdu nippruvaw insibu issues li aħna kollha naqblu li huma importanti. U allura mbagħad jekk nagħmlu l-lista ta' prioritization u niddeċidu illi l-iktar ħaġa importanti li niddiskutu hija topic 1 jew topic 6, niddiskutu topic 6 u mexxu l-qudiem. Ġifri aħna ħa nistgħu new minn għandek Steve. Nagħtu l-feedback lura.
Nibatu email.
Ejwa, nibatu email li Stephen jekk irridu nżidu iktar topics u namluhom. Namluhom, thank you. Namluhom nipprioritizzawhom ħalli minn hemmhekk inkunu nafu. Grazzi ħafna talli ġejtu. Komplu bil-ħidma tajba. Din kif tafu issa ħadiġim Xandra fuq il-mezzi tal-Parlament, live streaming u meta ikollhom l-ispazju, jien ukoll nixtieq nieħu l-opportunità biex jekk hemm xi NGO li għandha xi issue partikolari u tixtieq niddiskutuh. Aħna we're more than welcome, tikteb l-istur Stephen Grek.
Jien fil-fatt ġiet tifmoħi wkoll li tal-NGOs bħalissa anke fil-mument li għaddejjem minnha, l-NGOs qed joħorġu ħafna pagi minn ġewwa kważi kważi mingħajr ma nkun ma nisema' politiku partiġan x'minix, kważi kważi laqqas biss issemmew fil-ħidma anke tas-soċjetà tagħna, u allura naħseb illi għandna inwassu dan il-messaġġ li qed tgħid inti sur President anke marbut mal-NGOs.
Ma enew do bil-lista tagħna. U bagħad aħna nagħmlu outreach tu nkun nistgħu ma jekk hemm xi NGO li qed tara bħalissa fuq dal-programm fuq televiżjoni tal-Parlament u tixtieq li aħna niddiskutu xi issue partikolari, you are more than welcome. Grazzi u il-qa' magħluqa għal dat oħra li tiġi komunikati iktar tard. Grazzi.